Mahery second visit ni amurumbi pula tuanre tamni trampite na naif tona ni papa la lamba pofaru etambrada tombosko relua ten bavao. Mila mema kalesu na tamni fumba fitatan na tina umbute waluni flora zuela andro uni flua ni anten mirandola ni general Richard Rapalmanan. Na pit bula ru am telpul tapisa yota om nikta pumbula panzakana ni tona telom propul suru arrive ni fandran na ru asatan na malagasta ni filani. Tukachan misa dim si aitana kana kafina ru pulam satu mu aina ura pafanan na si ana kelukan nun resa ka atan si au ambu traivu avarata komuna ambu tatim. Ani velani mi manata terkan fifjana klupirenena mi tiri anwaniti ni om ni republika demokratika ni Congo. Mbola prinora kutu malala chanu teknisyan na mkira kira ni ilafu teknika ulanef kutamu panu gazete na utano ni babau manasano na rekizana tamnifarani. Ni vavao ni politika anukafatika ni vavao mniza watu anduizao umiansu fitu nina yopenda sana ni fete Christmas ni faranton baafa ni vavao kama lagasi mfete natfila minna ni flua ni anten merandul ni general Richard Rafalmanan hifafita sayuzi za mfifti ana flu pirenen armana fulu vavao ni vavao kama lagasi kaleo itzana mzai ni resika fana kurtanan itse kila mzai mila maima kalesu na tamne refumba fitatana tina umpte walu ni flu razuela anj arreula mlaza fa akakiasi stuku ni anararuta izani anovana fana parapayu fana parapaifan si andupana ni arepirenena ni fluwa ni anten merandol la general Richard Ravalmanana
ni alu ni atandaikti sofusule yifantunda teo ni fluwa nrazuela tamputeza mitizi yifantunda teo izi yifantunda ni tenwe ulawe dewe metol na tori tatamzea tisai ni fumafusena fumafusena de raisina si tsar tamletina talua ari raisina ari aitia nisabata tineti zane tuku nwane mtsara tsara kukuzani ni fumba fitumrani ni fluwa nrazuela rindrinda indrinda sama iti mtene nzania rili ula mlaza wakaki ni fluwa nrazuela aloti ya naravota ni anara na mfuma we akikia na zanya ka anofana rota paifana na anowa fandubana aripiru nena fa saifa mfapresa katamni famra paifana matutiwa chandefira na misi mwotu zanya na iza na iza mbula mtadi anuya zansa chita mzafuwa ni fulo panzakana sultuera na tewa di PDB nipitara inareko arndesa kutamu dole zowa nje matufluwa mzawata ndesa anatamu kutamu za titu tamzano wenti matito antaraina ndreni aptaikyo mnoru zawata ndesa nyula ka mila andesa na fipita lisi amba titu chonza andesa karitazan tuku nchana nakava na chana nanamana mifena pirefa ntumchua nfauka yani ya mtiapandusu mfiri na yanu njerena.
Eo amin'ny vavao ny tekarena na pitipola roa amby telopolo tapitrisa euro tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny fanondranana reo asatanina malagasy tany ivelany raha nitatra nataony ministera ny asatanina sy ny aitao na tratra valo amin'ny fitopolo sy roanjato ireo fampiratiana vitantsika teto toerana sy tany ivelany ka isan'izany tany Dubai ay Italia New York Maroc Congo Sensis mahery ny sivanjato sy fito arivo sy roa alina ireo mpanao asatanina nomena fiofanana ary amin'izao fotoana izao dia misy telo ireo manaraka fiofanana any Maroc anapi na ireo mpanao asa tanana hitady lalambato eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy amporoborobona ny vokatra malagasy dia misy mandritra izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao ny tsena ny asa tanana atao etsy amin'ny tokotany Ravinala Airport Saivato ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sofia Ratsiraka.
Nanokatra tena vaovao isika tena anakeny ho an'ny fanaovana asa tanana eto antoerana anolotra milina fanjairana enina amby efapolo ary milina efatra fanodinana ny fifampikoana nanao fambolena rafia sy bambo arka rehetra sy zanakazo hafa ho fanatsarana ny tontolo iainana sady ho atora fototra ihany koa ho andipanao asa tanana. Nanao sy ny fifanarahana efo simba amby folo sy na convention miaraka tamin'ny DGI tamin'ny FID ny MED ny ONG WHH WWF ny CUA vatovavy ny OIT ny européenne etoa sy Clément Nouvelle mitety faritra efapolo teo tamin'ny fidirana ifotony iverevana sy ny fidiana ny mpanao asatanana. Namoaka volavolan-dalàna isika amin'ny fanasokajiana ny asatanana misy eto amin'ny fireneny. Miandry fankatoavana amin'ny filankevitry ny gouvernementa sisa ny validation ny code de l'artisanat izay efa vita ny fanavaozana azy. Namoaka boky PSNDA isika namaritana ny politika sy ny vina ho an'ny fanaovana asatanana eto Madagasikara.
Fatsiava misaraka amin'ny fetin'ny Noely ny fifidianana kanto sy kojakoja isan-karazany saingisangana ho an'ny mpanjify ny miakatra ny renivohitra noho ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivozana maharitra ora maro. Hanomezana fahafapon'ny mpanjifa izay indrindra eny amin'ny faritra atsimondrano sy avaradrano dia nisafidy ny anao esika marché de Noel amin'ny toerana roa samihafa ny un peu de tout. Esika izay nanomboka androany ary haritra telo andro ka eny amin'ny North Tower ambohitra Raba izany ho an'ny eny avaradrano any roapolo sy ny iraika amby roapolo desambra ary any amin'ny santilo anosady kosa izany ho any antsimondrano ny iraika amby roapolo roa amby roapolo ary ny telo amby roapolo desambra. Izana ho hita amin'ireo toeran'ireo avokoa ny entana ilain'ny mpanjifa ary isy ny karazana tolotra maro samihafa omena ny mpandray anjara mandritra ny telo andro izay ny mpikarakara avy amin'ny un peu de tout.
Ny mampiavaka anazy dia tsindray mitoraka ity izy tena hoe nesahanay tao anatin'ireo toeranareo a misy ny rehetrarehetra izay dadiafina momba ny fety, izany hoe sady niezaka koa izay hoe miala amin'ny ambotaiazy aty amin'ny ville dia manantona kokoa ny olona any amin'ny faritra atsimondrano sy avaratrano, izany hoe tsy voatery hiakatra any Antananarivo izany ny olona avy amin'ireo toeran'ireo dia efa hahita izay ilainy rehetrarehetra mandritra ny fety. Araka ny nafantarana anay hatramin'izay a dia miezaka foana izay mitady zavatra hoe stand mitondra ny zavatra tsara dia misy foana ny offre promotionnel ohatra hoe ho an'ny nortoara manokana zao a dia misy tanda manomboka amin'ny 7000 ariary ny article amin'zareo dia rividy article ray ianao a dia mahazo kado dia misy offre ohatra zay koa any amin'ny any anosizato misy koa mandritra ny stand a ny vente flash zany hoe misy fenambidy eo anatin'la stand mandritra ny ora voafetra. Ao amin'ny nortoara amin'ny rez-de-chaussée zany hoe en salle le izy a ao ambany akaiky ny parkina rehefa misy soratra moa eo dia efa tonga dia mora hita le izy.
Fahasambany nisy fanaovana lavanty na varotra ampabemaso rehefa nanana azo tamin'ny fanaovana kolikoly na fanodikotoana mbola mpanjakana na famotsim-bola teto Madagasikara ny sampany ramisana ny fandrakofana ny arena fa azo avy amin'ny fomba tsara talana na ny arai no manantanteraka izany lavanty nanomboka ho malo ho any teto Antananarivo ka ireo ary itoy ny somazao kosa ho an'ny any amin'ny faritra Tomasina tafiditra amin'ny paikady anatanterahana ny arai mandritra ny dimy taona ny dingana tao fanamby napetraka tao anatin'ny paikady pirenena ho an'ny ady atao amin'ny kolikoly ny andrakofana ny efa polisanjato ny arena azo tamin'ny fomba tsara talana eo anelanela ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona dimy ambin'ny roapolo sy roa arivo ka manatanteraka izany ny arai ankehitriny manazava ny asa ho tanterahana amin'izao fanaovana lavanty ampabemaso izao ny talemisahana ny fanankihazana eo anivon'ny arai Rahatora Johnson.
Misy ny planche zany napetraka tao rinany fandraisana natao zany arahana expert dia arakaraka ny fandraisana anjara ny besy maro zany satria izy ity moa zany ny aray mangarara tsy souple ferme fa raha mahity eo ohatrany hoe efa mandeha ho anatiny eo zany dia arakaraka ny fahavotria mpandray anjara zany no ahafahana mametra rehefa avy eo otriana ny volazo fa tsy maintsy a anao fampitam-baovao makasika an'izay zay raha vao vita ny lafonce. Ny atreto aloha zany a fiarany ankamarony misy tany vitsivitsy ao a fa mbola tsy miroso misehatra lafantsika, misy ihany keo ao a entana tokantrano tahakany kiraro potetra sy ny sisa zany fa ny ankamarony zany dia fiara tao de compte en banque de compte en banque zany a raisy dimanjato atreto zany compte fekeja eo amin'ny efa fantatsika moa zany eo amin'ny 6,250,000,000 ariary eo ny fitaliny vola aketa amin'izay. Raha ireo fiara reo zao a ny androany ho an'Antananarivo a dia olona anankiray ny mokasika reo reo fiara raiky ambin'ny folo reo. Araky ny teniny tale jeneraly teo moa zany hoe kolikoly a fanatokotona mpanjakana ary fanararotana andraikitra zany mpiasana mampiasa mpanjakana zay zany no eloka ny jeneraly.
Anao mpikatsy hoela ny fanitarana sy fandrakofana tarana lalam-pirenena RN T31 mampitohy ny Ankazotia PK0 sy PAlalana PK101 +507+599 any amin'ny faritra Sofia mirefy 1.5 kilometatra ny alavan'ity lalana ity ka fantatra fa isy fanamboarana tetezana vaovao misy 28 ao anatin'ny AS raha misy enina kosa ny tetezana asiana fanarenana mbola tafiditra anatin'ny tolobidiko ny fananganana toby fandanjana fiara vaventy na ny station de paysage ony teo anivany ministeran'ny asa vaventy efa totosa ny fitsidihana nataon'ireo orinasa maniry ny andray anjara amin'ilay tolobidy iraisam-pirenena fandrakofana tarany RN T31 izay nitarihan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny tetikasa PCMCI sy ny fitantanam-paritry ny asa vaventy DRTP Sofia ary ny consortium bureau d'études 4S nilaza ho afa-po tamin'ny fitsidihana sy ny fanazavana mikasika ireo asa ho tanterahana ao amin'ny tetikasa ireo orinasa namaly ny antso marihana fa mbola anatin'ny fepotoana fikirakirana ny vokatry ny tolobidy ity tetikasa ity amin'izao fotoana izao everina ho atomboka amin'ny volana janoary kosa ny asa. Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana kosa indray dia feno 5/6 taona katroka androany 20 desambra no nisian'ny tily eto Madagasikara tafiditra anatin'ny fanamariana izany ny fiomanana sady amin'ny fanokafana ny 100 taona amin'ny taona avy io amin'ny ankapobeny dia fikambanana sokoto ho an'ny zazalahy eo anivon'ny eglisy katolika eto Madagasikara ny tily fikambanana tao hitazana sy anabiazana ankizy tanora olom-pirenena vanina eny anivon'ny fiarahamonina tily maherin'ny 3/7 amin'ny maherin'ny 3/7 amin'izao no ankinin'ny ray aman-dreny amin'ny skotisma ny fitazana azy maromaro ny fandaram-potoana anamarian'ny tily eto Madagasikara izay 100 taona ny orenan'izay araka izao hitondrany lalaina rakotoson avy amin'ny komite mpikarakara izao.
Anongosika ny 7/20 janoary 2020 soroarivo akanazaintsika ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina eo amasina izany a ny eo anivon'ny nasionaly aorinan'ny fanokafana dia isy ny koloky internasional izay atao any Paris kasika ny fahazatoana antsika ao arinan'izay a dia isy isaky ny faritana ireo hetsika mipaka any amin'ny fiarahamonina anamariana indrindra ny herinandro ny tily eto Madagasikara. Manaraka izany a dia ao ny fandrafetana ny tantara ny skotisma sy ny tily ny orina eto Madagasikara. Rehefa izany dia hiatrika ny lasy tsodiny lehibe tsika manomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 15 aogositra any amin'ny fionana Ranovelona distriktana Kazobia manatanterahantsika izany. Eo ntsika hifetitsika ary atsiaro ny zavatra rehetra nanovantsika tao anaty fikambanana aorianany lasy dia fifaliana ho antsika ny tokana ny tsangambato hita maso a ho an'ny fahazatoana dia mitsangambato a sy ny toerana amorenana ny fody fikambanana hoentitsika miasika ny zatotoana manaraka indray aorianan'izay a ny 20 desambra 2020 soroarivo a dia feno zatotoana katroka ary eo no amanamare antsika ny famaranana ny fankalazana an'andriamanitra noho ny fahazatoana ny fikambanantsika apetrantsika eo ampitelantanany tompo a izany fandarana rehetra izany.
Tontosany asambomera momba ny volavolan-dalàna laharana aotraotra ray tsipika 3/20 PL mahakasika ny fiarovana manokana ny olona manana toe-batana varira amin'ny herisetra avy amin'ny solombavim-bahoaka Randrianasolo Jean Nicolas lany tao amin'ny distrika Ampetroka nandray anjara tamin'izany vomera eo anivon'ny fitsarana ny filaminam-bahoaka ny mponina ny fiarovam-pirenena ary ny fahasalaman-bahoaka efalany sy nasipanitsiana teo anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny merandolo ity lalàna ity voafaritra ao anatin'izany tolodalàna izany ny fisitrana ireo olona manana toe-batana varira ny fiahiana ara-tsosialy sy ny famaritana ireo sazy miatra amin'ireo olona rehetra manilikilika azy ireo makasika kosa indray ny raharaham-pitsarana ana olona manana toe-batana varira dia nilaza manaraka akaiky ireny raharaha ireny ny fikambanana albinos Madagasikara ny filohan'ny fikambanana raha miandro sofo ulgence
vonony izahay adiady tanteraka ny zoanay a ary tsy anaiky tsy andevitra intsony a manoloana andreo tsangana tsy fandipalemana fa tsy maintsy angatahanay famohana marina andraharaham-pitsarana rehetra ary arahana amin'ny atsakany sy andavany ny famotorana ary tokony avoaka fa marina mankasika ny atsetitre avo ohatran'izany ny tany osy ny raharaha ny tongo raha nisy tany Manakara, nisy tany Morondava, nisy tany Fort Dauphin, nisy tany Ambohisary Atsimo. Ireo raha rehetra ireo dia raha fitsarana dia misy olana daholo, satria raha tsy teny tany Ambohisary Atsimo fotsiny tratra zao ilay olona dia afaka ta ray volana dia mivoaka madidio ary miriry mbola mampiroro ny fiarahamonina eminay.
Ny vavahany ny fiarahamonina kosa indray dia tokantrano misy dimy ahitana fianakaviana 20 no ahiana ora vafananana sy tianakalofana noho ny resaka atany ao Ambohitray voavaratra komuna Ambohidratrimo. Nanomboka ny taona 2018 arivo no nividianan'ireto fianakaviana ireto ny tany ipetrahan'izy ireo tamin'ny tompony tany ary nisy ny taratasy fifampivarotana izay voafaritra teny anivonivokotany. Ny taona 2018 anefa nisy fitoriana ireto farany nataon'ny zanakan'ny tompontany izay nivarotra izany tany aloha. Resy teo anatrehan'ny fitsarana ireo fianakaviana ireo saingy nangataka famindrapo ka nahazo 800 mialony ialana amin'ny toerana nanomboka ny volana oktobra teo. Sy ny andrizany anefa ny mpandofo fa avy hatrany dia nanala ireto farany tamin'ny vadintany sy ny mpitandro filaminana. Eo anatrehan'izany dia nandefa fitarainy eny anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokoly izy ireo noho ny aya hamety ho fisiana kolokoly ambadika izao raharaha izao. Fitaraina ndreo fianakaviana ny niarana izay antso izay izay.
Zay vidy tany a, de nony efa nividy tany ay a tamin'ny dadany sy ny anabavony fa tsizy ny vidiananay fa zay niala voly, de fa niala voly zay tompoko a, de ozy izy manty a ameo vola telo tapitrisa ozy de ambarika io toyza or ry aza no hitanyzany zao fantrako ve de ahita telo tapitrisa dandianareo nefa mivaratra tamiko ve de za ndray mbola angalany telo tapitrisa za ozy tsy ndarahan'zany fa niakita de vatinareo ozy izy a efa lany faikiango ay ve o a tsy maniny mizatra zany no tontia
nenay ndray zany a de vadiko le tany de izy ny vidiny io a tamin'ny anabavindray sy izy de vidina zany le tany a de no tatorina zany a mbola teo ny dadany a nangataka borony zay de eny ozy izy ny dadany ataovy de nangataka zany hoe fanjany ny domenina mbola tany ambony a de hoe hiandry ny vidinany any de nare ozy izy a sa aka manokana izy le vadiko hoe alo zay ozy izy hiandry ny vidinany de kanto moa tsy misy midina de nafona ihany le izy noho ny tatorina de nafona i zany le borona de nangataka tato ny vomenina tato zany natsofoka tato satria efa tany ambony tany natsofoka le taratasy de tato ny totosainay natao de nitady ny anabavindray zany a no nalainay nanatrika teo nanatrika taminanao borona izy ny tonga teo de nenay zany a efa titre borona iny anay nefa izahay a mbola iroa isinio ary zay a tsy hiala amin'ny tany mihitsy zay na inona miaky eo na misy raha mandrika ary eo tsy mialo zay.
Iova endrika kely ny fifaninanana ara-panatanjahantena iadina ny amboarany ben'ny tanàna ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'ity taona ity. Fifaninanana izay karakarainy sampana misana ny fanatanjahantena eo anivan'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Hifantoka amin'ny taranja baolina kitra lalaovina anaty trano ny fifaninanana ka maromaro ireo sokajy afaka andray anjara amin'izany. Misy koa ny sampanasa eo anivan'ny kommuna izay andrafitra ho ekipa iray satria misy ny sampanasa iray tsy mahafeny ny isa tadiavina. Tsy ivina fa tanterahana ny 20 desambra izao ao amin'ny kianja mitafo eny Mahamasina lalao ara-panatanjahantena io. Manazava misy lehibe ny sampandraharahamisahana ny tanora eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra.
Efa nanomboka tamin'ny taona 2020 izy io fa amin'ity taona 2020 ity zany dia somary novaina kely le fisotra andeha lalao isataona interdirection natao zany hoe lalao ifanandrina ny direction rehetrarehetra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo fa mitindra mitoraka ity zany dia atao lalao a ifindronan'ny direction zany a de ny arrondissement a de ny record misy eto amin'ny tsika de ny police municipal sy ny sapeur pompier de ny lalao atao amin'ity zany de futsal zay ho atao eto amin'ny gymnase Mahamasina gymnase Koufera Mahamasina amin'ny 20 desambra 2020 avy zao. Hatramin'izay aloha zany reo vao resaka hoe futsal de le lafo foana nanao fa ny basket no nisy mixte teo aloha de izy io zany le hoe jeune veteran zany hoe le jeune zany latsaky ny 20 taona de ny veteran mihoatra ny 20 taona de ao anatin'le zay le hoe jeune vétérans zay zany ny vétérans afaka midina manampy ny jeune raha ohatra hoe tsampy ny équipe dia ny mandrafitra ny équipe zany a valo ambin'ny folo ny isan'ny équipe izay olona laovina ao anatin'ny telopolo minitra vadika indroa zany.
Reva vany velany. Namafisany Papa François tamin'ny afatra nalefany tamin'ny tambazotra tserasera indray omaly ny antsony vavaka sy itondra fanampiana ho an'ireo olona narivo maro la sipetry ny ady amin'ny faritra Proche-Orient rahatra misokatra ho an'ny faritra io sy ho an'izao tontolo izao izy ny fijaliana misy ao Betelehem alahelo fisifisaonana no iainany mponina any amin'ny tanimasina amin'izao noely izao hoy ny Papa naneho ny fimbonam-pony amin'ireo miaina izany indrindra ireo any amin'ny faritra Gaza ka tsy tokony ho avela irery anatin'ny fijaliana izy ireo fomba anehoana izany fitondrana azy ireo ambavaka sy ny fanampiana mivaingana ho andro izay mila izany. Mifidy izay ho filoham-pireneny ny any amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo amin'ityany ho ity mbola isan'ireo fifidinina amin'izany ny filoham-pirinasa Félix Tshisekedi izay mifaninana amina kandida misa valo ambin'ny folo hafa nisokatra tamin'ny enora maraina hatramin'ny dimy ora hariva orany an-toerana ireo profandatsam-bato akoatra ny mahandro tsy fiasana sy fandraisan-karama ny androm-pifidianana dia mikatona avokoa ny sisintany any amin'ny RTC ary nahato avokoa ny sidina anatiny rehetra any an-toerana misa efatra ambin'ny efapolo tapitrisa anyhoany ireo mpifidy soratra anarana andrasana andray andrara amin'izao fifidianana izao. Dia ireny vaovao ny ivelany ireny ihany koa ny antsika nanakatona ny fampalalam-baovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco mamey fotoana indray anao indray ny sampalan'ny fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro anatin'ny tompo masim-baovao.